taki tillit til almanna hagsmuna.
Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég þakka þessar ábendingar og ég hlakka til að starfa með nefndinni í meðförum hennar á að reyna að tryggja greiðan framgang málsins. Ég held að það sé mikla almanna hagsmunir af því að heimild sem sú sem hér ræðir komi í lög, hvernig hún nákvæmlega útfærð er svo annað mál. Við viljum vekja sérstaklega athygli á því að jafnt í framsöguræðu sem og í greinargerð er vekið sérstaklega að því núna í skýringum við greinina að taka skuli til almannahagsmuna og það skuli vera grundvallar mat sem það liggja baki í ljósi athugasemda sem fram hafa komið frá háttvirtum þingmanni og fulltrúum Vinstri grænna í nefndinni. Í því ljósi og í því ljósi auðvitað að afurðastöðvar í mjólkurinn eru undanþegnar samkeppnislögum samkvæmt sér ákvæði búrulögum tel ég ekki sérstaka ástæðu til áhyggju gagnvart því atriði en ítreka að viðmiðin þarna eru hlutir sem að við erum sjálfsagt að fara yfir vandlega með nefndinni í meðförum hennar.